Menšie alebo väčšie, do práce aj na výlety, do mesta aj na hory. Autopolis Bratislava nájdete SUV Hyundai presne podľa svojich predstav. Vyberte si nový Hyundai Kona s priestranným interiérom a výraznými svetlami alebo obľúbený Hyundai Tucson s bonusom až 3060 eur. Ihneď dostupné modely nájdete skladom na www.autopolis.sk a v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Vývoj v oblasti umelej inteligencie napreduje nesmierne rýchlo. Nejde však len o software a služby, ale aj hardware, na ktorom všetky tieto riešenia bežia a budú bežať. Segment čipov preto zažíva veľmi výrazné zmeny a ešte väčšie sa očakávajú. Aby sme sa v tom aspoň trochu pokúsili vyznať, budeme dnes celú túto oblasť rozoberať s redaktorom Živé.sk Lukášom Koškárom. Lukáš, ahoj.
Ahoj.
No a rozprávať sa s ním budem ja, Maroš Žovčin. Sam Altman vyhlásil, že potrebuje 7 miliard na to, aby rozbehol trh s čipmi. Nvidia medzičasom znásobuje svoju trhovú hodnotu, nehovoriac o jej ziskoch. Máme tu vyhlásenia japonského biznismena, ktorý má svoj plán a prakticky každá veľká softvérová čína firma má nejaký svoj čipový program. Kde vlastne začať? Ako to celé uchopiť?
No, je to presne tak, ako si povedal. Nvidia trhá všetky rekordy. V podstate je šialené, čo tá firma robí. Si povedzme takto v jednoduchosti.
No keď si v decembri kúpil akcie, tak teraz máš skoro dvakrát toľko.
No tak povedzme si to takto v prvom rade. Zisk je medziročne narastol o nejakých skoro 800%. Medziročne. Takže toto sú čísla, ktoré sú šialené. V podstate aktuálne je Nvidia tretia najhodnotnejšia americká firma, celosvetovo štvrtá. No a už v podstate pred ňou z tých amerických firiem je len Microsoft a Apple. Nikto iný. Čiže toto sú ako fakt firma, ktorá ešte pred rokom, dvomi rokmi bola výrazne menšia ako Intel.
Taká doplnková, že ani nie hlavný procesor v počítači, ale akože že grafika. Že no, proste, taký vedľajší prvok. Ako
to, si inak veľmi dobre teraz povedal a práve na tých grafikách si Nvidia postavila ten biznis s umelou inteligenciou, pretože v podstate všetky tie akcelerátory pre umelú inteligenciu sú založené na rovnakých technológiách, ako boli tie grafické čipy.
Takže Nvidia vlastne mala šťastie, že vďaka jej expertíze v oblasti grafik nástup umelej inteligencie, ktorý toto vedel veľmi dobre zužitkovať, z nej urobil niekoho, kto bol že v správny čas na správnom mieste?
Povedal by som to aj tak, ale ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. A Nvidia nemá len veľmi schopný hardware, lebo veľmi schopný hardware má kdekto. Aj AMD má veľmi dobré grafické karty, takisto má veľmi dobré akcelerátory pre umelú inteligenciu, ale Nvidia napred niečom úplne inom a to je software. Nvidia už dlhé roky vyvíja práve software a všelijaké platformy pre umelú inteligenciu a teraz iba žnie to, čo zasiela. Takže asi tak. Aj keď si prečítaš nejaké články, čo hovoria odborníci, tak všetci hovoria, že áno, Nvidia je napred, hlavne v tom softveri a toto je niečo, čo budú konkurenti dobíhať veľmi dlho. Ty môžeš mať veľmi dobrý hardware, ale keď nemáš k tomu aj veľmi dobrý software a poznáme to aj na tých grafických kartách, ty môžeš mať výkonnú grafiku, ale ako náhle nevieš ten výkon využiť, respektíve nevieš z toho hardwareu vyťažiť čo najviac, tak si bohužiaľ ten druhý, alebo tretí, štvrtý, piatý. A tu je Nvidia na vrchole. Čiže toto je presne dôvod, prečo je tam deje.
Všetci ostatní, alebo väčšina má nejaké veľké plány. A Nvidia je tá, ktorá už má konkrétne produkty. Myslíš si, že vyťažila z toho, že už mala v tejto chvíli čo ponúknuť a tí ostatní prídu neskôr, alebo myslíš si, že ešte je tam priestor na ďalšie stúpanie a ďalší rast? A tým chcem potom aj premostiť k tomu, o čom hovoria ostatní a ako ďalší hráči na trhu vlastne hecujú tú atmosféru, že ešte len tie veľké investície do čipov pre umelú inteligenciu začnú nabiehať.
No, keď si hovoril aj o tých akciách na začiatku, tak a Nvidia nie je jediná firma, ktorá sa zviezla na tejto vlne. Tých firiem je viac. Sú to aj firmy, ktoré teda vyvíjajú už samotné tie zariadenia do tých superpočítačov, dátových centier, aj respektíve čo robia tie servery, ak to tak môžeme nazvať. Takisto je to aj konkurent AMD. AMD takisto stúplo, čo sa týka trhovej kapitalizácie, trhová hodnota. Aj akcií výrazne AMD stúpla. Nie tak veľmi ako v prípade Nvidia, ale AMD veľmi, veľmi si pomohlo to umelú inteligenciu, ale ani zďaleka nie je tam, kde je Nvidia. No a okrem toho teda tu máme aj všelijakých menších hráčov, respektíve startupy, ktoré začínajú hrísť. A napríklad si spomínal na začiatku toho sama Altmana z OpenAI, No a on teda povedal, že potrebuje nejakých 7 biliónov dolárov na to, aby mohol poriadne ten biznis s tou umelou inteligenciou naštartovať, lebo toto, čo bolo doteraz, to bolo len také, to sme len tak chodili po vode, hej, tak by sa to dalo povedať.
Áno, a k tomu som aj smeroval s tou NVIDIA, že čo toto znamená, že čo znamená 7 biliónov v svete čipov?
No v prvom rade je to dosť peňazí, ako dosť veľký balík si myslím, ale čo to znamená? Neviem, či to vôbec niečomu vieme prirovnať. Taký objem peňazí to je, neviem.
No 10% svetového hrubého domáceho produktu, no, uvádzajú správy, ktoré o tom hovorili. To znamená, že tu sa bavíme o úsilí v porovnateľnom, ja neviem, s programom Apollo, keď to bolo, to ani nebolo 10, to bolo niekoľko v jednotkách percent amerického HDP, povedzme. Že vlastne celosvetové, ako keby, že on teraz hovorí o tom, že celý svet kolektívne, že proste musí zabrať, aby sme tie čipy vyvinuli.
No len kto to vyrobí. Ale v prvom rade je tu ešte taká otázka, respektíve tu treba poznamenať to, že sám Altman teda vychádza z toho výkonu a potrieb tých finančných potrieb na ten daný výkon z toho hardveru, ktorý je aktuálne k dispozícii, ale už sme naznačili to, že nie je tu len Nvidia, nie je tu len AMD, ale sú tu aj iní hráči a startupy. Jedno také horúce želiesko v ohni je napríklad firma TensorRent. To veľa ľudí nepozná zatiaľ, ale túto firmu založil Jim Keller a to je v podstate procesorový architekt, ktorý stál pri, čo sa týka napríklad firmy AMD, tak on tam predtým pôsobil, robil tam v štýle, že tam prišiel, potom zase odišiel a počas toho obdobia, keď tam bol, tak vyvíjal architektúru, ktorá výrazne AMD pomohla. Je to aj v tomto prípade. Čiže v podstate všetky architektúry Zen, ktoré má AMD k dispozícii aktuálne, tak vznikli aj vďaka Jimovi Kellerovi. No a on napríklad povedal, že on nepotrebuje 7 biliónov, jemu že stačí menej ako 1 bilión. Čiže on tiež pracuje na niečom, čo bude mať veľmi vysoký výkon pre umelú inteligenciu. No ale akurát, že zatiaľ nevieme, hej, čo konkrétne prinesie tento startup. Zatiaľ je to len o tom, čo by mohlo byť. Ale pokiaľ by to mal niekto dokázať, tak je to určite Jim Keller so svojím tímom.
No ja by som to ešte doplnil, aby sme mali tu aj tretiu cifru alebo sumu. A síce japonský finančník Masayoshi Son hovorí, že sa bude snažiť získať 100 miliard pre svoj projekt Izanagi. Myslím, že to je z japonskej mytológie. A teda, že chce práve konkurovať NVIDIA a ďalším hráčom na poli AI čipov. Čiže to, že to máme vlastne ďalší startup. On je mimochodom zakladateľ SoftBank, čiže áno, nebude viem. Mať, zdá sa, problémy získať tieto financie, o ktorých teda hovorí. A v zásade chce načrieť do toho istého rybníku. Opäť hovorí o tom, že nejakým tým cieľom by malo byť vytvoriť dostatočné kapacity pre budúci vývoj umelej inteligencie aj teda s výhľadom k tej AGI, teda k tej všeobecnej umelej inteligencii všetkými tak veľmi obávanej a zároveň aj vychvalovanej alebo teda očakávanej. A mimochodom to isté povedal aj Altman, keď hovorilo o tých troch, teda o tých 7 biliónoch, tak vravel, že v podstate ten cieľ dosiahnuť túto všeobecnú umelú inteligenciu alebo už ako ju nazvem univerzálnu alebo inteligenciu múdrejšiu ako človek a tak ďalej. Takže podľa neho to není ani tak technologický problém alebo nejaký akože koncepčný, ale jednoducho problém výpočtový. Že keď bude dostatok čipov s dostatočným výkonom, tak vlastne tá cesta je priama. A to je niekto, kto vlastne vidí asi najviac do kuchyne OpenAI, ktorí sú dnes vlastne najďalej v tomto, aspoň sa má za to, že sú najďalej v tomto celom vývojovom procese, takže keď on tam vidí jasnú cestu k tomuto svetému grálu umelej inteligencie a vraví, že v zásade je to len otázkou dostatočného množstva čipov, tak to má svoju váhu, keď to povie niekto taký.
Áno, len potom otázne je, kto mu ten výkon dokáže dať, za aký dlhý čas a potom kto to všetko vyrobí. Lebo toto je ďalší problém, že áno, aj NVIDIA aktuálne dodáva vo veľkom všetko, čo má, v podstate predá a keby povedzme aj možno dvojnásobok vyrobila, tak to všetko predá.
Áno, čiže vlastne doteraz sme hovorili o tom, že kto všetko chce robiť AI čipy, ale ty teraz vlastne smeruješ k tomu, že kto ich bude vyrábať. Čiže stále sme v rovnakej situácii ako pri procesoroch, že kto bude nielen robiť ten návrh, ale aj tú výrobu. Asi k tomu smeruješ, nie? A že teraz je to najmä TSMC, ktoré sme miliónkrát v podcastoch riešili, že či oni budú mať na to kapacitu, alebo či to bude robiť niekto iný. Ako je toto vlastne?
Ide o to, že TSMC má aktuálne najpokročilejšie výrobné procesy k dispozícii, ktorými teda vie vyrábať hromadne. A keď chceš teda takýto vysoký výkon ponúkať, tak aby to bolo možné prevádzkovať pri nejakých rozumných nákladoch, tak samozrejme musia byť tie čipy aj dostatočne energeticky efektívne. A na to potrebuješ mať veľmi dobrý výrobný proces. TSMC ho má. Veľmi teraz vystrkuje rožky, by som povedal, Samsung, ktorý takisto teda pripravuje stále nové procesy. A tretí taký je Intel, ktorý ale v tomto smere dosť výrazne zaspal v minulosti a teraz má nejaké sľuby, aké výrobné procesy bude ponúkať a tak ďalej a tak ďalej. A takisto by chcel vyrábať tie čipy aj pre niekoho iného. Či je to Nvidia, či je to AMD alebo hoci kto iný. Ale otázne je, či sa mu naozaj reálne podarí dostať tie svoje výrobné procesy do takej fázy, až teda štádia, aby na nich bolo možné vyrábať aj takéto zložité procesory. Čiže toto je veľká otázka. Aktuálne je TSMC špička a je naozaj otázne, že do akej veľkej miery je možné tú ich výrobnú kapacitu škálovať. Stále sa hovorí o tom, že bude stavať nové fabriky aj v Amerike, aj v Európe, v Nemecku konkrétne. No ale ono to potrvá nejaký čas. Čiže toto je naozaj veľmi dobrá otázka, či to niekto bude schopný v takej veľkej kvantite vyrábať. Lebo toto je napríklad, ako som už aj povedal, keď ty teraz si objednáš nejaký výpočtový akcelerátor pre nejaké dátové centrum alebo superpočítač od NVIDIA, tak ty môžeš čakať aj vyše roka na to, kým ti ho dodá. A tuto je práve šanca pre tých iných výrobcov, ktorí teda povedzme majú alokované nejaké kapacity v TSMC alebo niekde inde. Napríklad AMD teraz preberá niektoré zákazky, ktoré NVIDIA nedokáže uspokojiť. Čiže tí dodávateľi tých superpočítačov, respektíve tí realizátori tých strojov sú radi, že tu je aj nejaká alternatíva.
No a keď hovoríme o alternatívach, tak spomenul si okrem TSMC teda Samsung, že vystrukuje rožky niekoľko ďalších hráčov, ale preskakujeme celý čas Čínu a to je ešte zaujímavá debata, lebo tam sme mali predčasom podcast o tom, ako de facto bolo zo strany USA voči Číne spustené embargo na výrobné stroje, na výrobu čipov, takže tí teraz sú v procese, ak tomu dobre rozumiem, alebo ty to možno nejak doplň, vlastne vývoja vlastných riešení, nakupovania starších strojov, s ktorými môžu niečo kompenzovať, ale tiež je tam veľké množstvo investícií do celého tohto procesu. Kde oni stoja v tomto celom?
Problém je, ako si naznačil pre Čínu, teda to embargo, keď najpokročilejšie stroje na výrobu najpokročilejších čipov sa nemôžu dovážať oficiálne do Číny. Vyrába ich holandská firma ASML, čo je teda najhodnotnejšia európska firma zase. No takže toto je tak trošku problém pre tú Čínu. Ona by takisto zohrávala veľkú úlohu v tomto celom kolobehu, respektíve tej mašinérii, ktorá sa spustila. No ale je limitovaná tými technológiami. Ale to je takisto len otázka času, kedy aj tie tamošie firmy dokážu možno dobehnúť ten západ, aj keď to potrvá. Aj ono to nie je jednoduché, ako vyvinúť taký stroj, ako sa vyvíja v Holandsku a ďalšie komponenty, ktoré sa vyvíjajú všade po svete, to zaberie proste čas. Ja som tu už aj minule spomínal, že to môže byť 10 rokov aj viac. A s tým, že kde bude vtedy Čína, respektíve keď Čína dobehne Západ, ktorý je teraz na tej úrovni, tak zase Západ bude niekde úplne inde od tých 10 rokov. Čiže toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, že ako to celé bude s tou Čínou. Určite Čína má záujem na tom, aby zohrávala veľkú rolu, pretože chápe, že tá umelá inteligencia je naozaj obrovský boom a kto to nebude riešiť, tak bude mať problém.
A poďme trochu hovoriť teraz aj o konkrétnych produktoch, lebo to, čo sme doteraz spomínali, boli spoločnosti, ktoré chcú alebo už robia čipy alebo celé teda riešenia pre umelú inteligenciu a čo sú to vlastne alebo aká je tá vízia, že napríklaad v prípade NVIDIA veľa sa hovorí o tej NVIDIA H100, to je, ak tomu dobre rozumiem, nejaká záležitosť pre cloudy alebo tak, a tie ostatné veľké firmy, ktoré si ako Microsoft, Meta má vlastný projekt na vývoj čipov, Google má Tensor, Amazon má vlastne dva. Každý chce ako keby si spraviť to svoje riešenie pre cloud, kde budú tie procesorové farmy, kde budú výpočty spojené s umelou inteligenciou prebiehať akože na diaľku a vlastne online sa budú vlastne už tie výstupy dostávať k používateľom. A potom je to ešte osobitná druhá kategória a to sú lokálne procesory, ktoré taktiež by mali zvládať, alebo do budúcna je teda vízia, že mali by mať nejaké svoje súčasti, ktoré by riešili výpočty spojené s umelou inteligenciou priamo lokálne na zariadení. Takže čo povedať k tomuto, že ktorá z tých kategórií je teraz tá horúca, alebo sú to obidve a s ktorou viac treba do budúcna počítať vlastne?
No, toto je takisto veľmi dôležitá vec, že my sa tu bavíme celú dobu o tom, ako si to nazval cloud, že v podstate tie výpočty bežia na nejakých dátových centrách, čiže ty sa v podstate, ty si, ako keby keď využívaš nejakú službu, tak všetko je to počítané niekde ďaleko. No ale tu ide aj o to, o nejakú bezpečnosť, hej, nie každý chce posielať tie dáta o sebe, alebo o čokom, ja neviem, fotky, ktoré fotíš, a nechceš, aby to niekde spracoval nejaký stroj niekde ďaleko, a kto vie, kto tomu má prístup, ľudia sa toho boja a tak podobne. Nie?
No, bezpečnosť, áno, rýchlosť samozrejme, keď
rýchlosť,
sú to veľké dáta.
Nehovoriac o tom, že keď nemáš pripojenie na internet, tak si nahraný.
Áno, a dostupnosť vlastne, že pripojenie áno. Ako takého, áno.
No tak preto, toto je ďalšia téma, že aj tie procesory, ktoré máme teda v počítačoch, v mobiloch, tabletoch, čomkoľvek, konzolách už, tak všetko to bude mať už tie AI jednotky integrované v tých čipoch, alebo to bude samostatný čip, ale väčšinou je to všetko integrované v rámci toho hlavného procesora. No a v tomto napríklad má veľkú silu AMD, ktoré napríklad vyhlásilo teraz nedávno, že poháňa 90% AI PC marketu, hej, teda trhu. To znamená, že ako keby jej čipy s tou AI jednotkou sú v 90% počítačov. Nie je ťažko odhadnúť, či je to reálne číslo alebo nie, ale tak nejakým spôsobom sa k tomu číslu dostali. No ale v podstate nielen
čo
AMD.
Čo vlastne má tie lokálne čipové jednotky dnes? Ja viem, že Samsung telefóny majú nejakú AI funkcionalitu, ktorá asi beží lokálne, alebo ako to teda je?
No v podstate všetci výrobcovia, ktorí majú fotoaparáty, sú nejakým spôsobom tie fotky alebo videá vylepšovať, tak tam majú nejakú AI jednotku, ktorá sa o toto stará. Pretože sú to čipy, respektíve jednotky, ktoré sú určené na tú umelú inteligenciu a ty na to teoreticky môžeš použiť nejakú inú časť toho procesora, ale bude to mať výrazne nižší výkon a bude to mať výrazne vyššiu spotrebu. Takže preto sú tam AI čipy.
Asi aj treba hovoriť o tom, že čo vlastne pod AI čipom myslíme, že či je to, lebo napríklad aj také strojové učenie je vlastne svojím spôsobom AI, len sa vtedy to tak nevolalo. Áno. Povedzme, iPhony majú aj iné meky dlho ten akože osobitný M1, či aký to je ten čip vlastne na proste osobitne určený na strojové učenie, na veci ako rozpoznávanie objektov na fotkách, fotogalérii a podobne.
Áno, áno.
Ale asi je obzvlášť zaujímavé pozrieť sa na čipy, ktoré budú určené konkrétne na spracovanie povedzme veľkých jazykových modelov, čiže to, na čom beží ChatGPT a generatívna AI a podobne. Tam sa mi páči ten startup, zrejme sa k nemu dostaneme, Grok, ktorý má vlastné riešenie, že nebude to akože GPU, akože grafická jednotka, tak ako sme hovorili pri NVIDIA, kde sa ukázalo, že grafická karta je veľmi dobrá na výpočty spojené s umelou inteligenciou, ale že toto už bude priamo dedikované áno. Z tej samotnej umelej inteligencii. Čiže nebude to, že niečo, čo je na to aj na to vhodné, ale už to bude špeciálne na to určené. Oni to nazvajú LPU, čiže Language Processing Unit, a to už je vlastne áno. Niečo ako vlastne mozog. Tiež máš v mozgu jednotku na reč a jednotku na toto.
V podstate si povedal to, čo som povedal pred chvíľou aj ja, že naozaj je to nejaká dedikovaná jednotka, ktorá má pokryť tú oblasť výpočtov, ktoré sú pre tú umelú inteligenciu dôležité, respektíve strojové učenie. Nazvame to celé ako nejaká neurálna jednotka. Tak toto mnohí výrobcovia označujú. No a v podstate ono to je tam napríklad na to, keď máš dnes Windows, máme ponovom už je tam Copilot, čo je teda umelá inteligencia, je to nejaký taký pomocník.
Copilot zatiaľ ale beží cloudovo, nie?
Áno, vo veľkej miere, ale čoraz viac má využívať práve aj lokálny procesor.
A sú nejakí výrobcovia, ktorí špeciálne na Copilot chcú dizajnovať svoje čipy?
Samozrejme, už Intel má nové procesory Meteor Lake, už majú v sebe neurálnu jednotku, ktorá toto zvláda. AMD takisto má procesory, ktorá toto zvláda.
Čiže dajme tomu, keď budeš mať Copilota a počítaš s takouto jednotkou, tak nebudeš musieť byť pripojený na internet a bude ti fungovať, povedzme, generátor textu a podobné veci.
No áno, otázne je, či všetky služby ti takto pobežia, pretože niektoré naozaj budú potrebovať väčší ten výpočtový výkon a ten získa.
Myslím, že Microsoft nepredstavil ešte, ak sa nemýlim, nástroj, ktorý by ako verziu svojho jazykového modulu, ktorá by mala bežať lokálne. Na rozdiel napríklad Google. Google vlastne má niekoľko tých akoby levelov toho svojho nástroja využívajúceho jazykové modely a ten najnižší je vlastne pre využívanie na lokálnych strojoch a tie ďalšie sú potom cloudové. Čiže asi takéto niečo budeme očakávať aj od Microsoftu? No. Alebo vízia je, že by celý ten proste taký, tak jak ho poznáme dnes, že by proste bežal na nejakom čipe, ktorý ešte len sa vyvíja.
Otázne je naozaj, že do akej veľkej miery dokážeš ten výkon, ktorý ti aktuálne ponúka nejaké dátové centrum, respektíve nejaký cloud, ponúknuť aj lokálne, toto nikdy nebude možné. Ty nemôžeš nahradiť výpočtovú silu nejakého cloudu nejakým malým čipom, ktorý máš počítači. Čiže podľa mňa naozaj to bude delené na služby a každá služba bude bežať niekde inde. Hej, to, kde budeš spracovať povedzme osobné informácie, súkromné dáta, to bude primárne riešené lokálnym čipom a keď budeš potrebovať naozaj vysoký výkon, tak sa budeš pripájať na ten cloud a takto budú tie služby v podstate obmedzené, respektíve takto budú prepojené a nejakým spôsobom oddelené. Ale toto je len Windows a Microsoft, ale máme tu Adobe, ktoré takisto má svoje grafické aplikácie a tam takisto sa takéto lokálne neurálne jednotky uplatnia. Takže toto je len o tom, že kto už to tie procesory budúce už nebudú len o tom, že koľko majú jadier, na akých frekvenciách bežia, hej, aké majú výkon na takt, ale už to bude aj o tom, akú silnú majú tú neurálnu jednotku a už to bude čoraz viac zohrávať rolu. Už aj keď benchmarky budeme pozerať na internete a už sa nebudeme pozerať na tie grafy, že aký to má výkon v Cinebench napríklad, ale už sa budeme pozerať na to, aký výkon to má v umelej inteligencii. A túto práve, kto bude pozadu, tak bude mať veľký problém. Ja. A práve túto sa opäť uročí aj to, ako Qualcomm má takúto jednotku dlhé roky. Apple takisto a ten ešte svoju umelú inteligenciu ani nepredstavil. AMD takisto. Intel na tom pracuje. Nvidia, tá má grafické karty, napríklad tu taká pikoška mala. Nedávno Nvidia predstavila službu, v rámci ktorej si môže vytvárať vlastných chatbotov lokálne. To znamená, že ak máš grafickú kartu GeForce RTX, ja neviem, 4080, tak dokáže ti tá grafická karta poháňať toho tvojho lokálneho chatbota. Takže to je tiež taká zaujímavosť. No ale ako hovorím, sú tu firmy, ktoré majú hardware a sú tu firmy, ktoré majú veľmi dobrý software a v tomto dominuje Nvidia. Ostatní zatiaľ dobiehajú. Ale zase druhá vec je tá, že naozaj akým spôsobom budú ten hardware vedieť využívať aj tie softwarové firmy, ako je Microsoft, ako je Apple, ako sú ďalší dodávateľa softwaru. Čiže toto bude také, no myslím si, že stále sme len na počiatku veľmi dlhej cesty a naozaj si aktuálne nedovolím povedať, že čo bude na jej konci.
Aby som to ešte viac zamotal, hovorili sme o cloudových riešeniach alebo teda o procesoroch pre tie serverové farmy, ktoré budú zabezpečovať ten cloud. Hovorili sme o úplne lokálnych vlastne procesorových riešeniach pre spotrebnú elektroniku. No ale potom je to ešte kategória vývoja, výskumu a to je zase iný typ zariadení, respektíve môže tam byť prienik s tými cloudovými, ale každopádne nie je to určené pre spotrebiteľov, ale to je určené pre vývojové centra, pre vlastne súkromné spoločnosti možno, ktoré si to chcú v rámci svojho vývoja prenajímať a to sú teda tie superpočítače a tam by sme mohli hovoriť o jednotlivých krajinách, ako sa na toto pripravujú, ale asi to, čo túto tému spája je, že bude treba takýchto superpočítačov čo najviac a krajina, ktorých bude mať výkonnejšie a bude mať konkurenčnú výhodu oproti krajinám, ktoré ich nebudú mať až také výkonné. No a do tohto celého zaujímavo zapadá Slovensko, ktoré samé sa snaží zakúpiť si nový superpočítač do budúcna. Jeden teda nedávno dorazil, ale kúpa ďalšieho teda sa už pár rokov pripravuje, alebo sa o nej aspoň hovorí a tiež tam boli nejaké posuny aktuálne, ty si sa im tiež venoval, takže skúsme povedať, ako sa vlastne Slovensko pripravuje na toto celé z hľadiska nejakého národného, ako by som to nazval, nejaké pripravenosti alebo nejakého zabezpečenia tej výpočtovej sily pre našich vlastných výskumníkov.
Slovenský superpočítač, ktorý sa má volať Perún, no s ním to teraz vyzerá tak všeliak. Ono sa v minulosti hovorilo hlavne o tom, že by to mohol byť superpočítač, ktorý bude postavený na technológii so slovenskou DNA, konkrétne teda spomeniem firmu Tachium, to je slovensko-americká firma.
Čiže by nemal by procesor Intel, AMD,
nie, áno,
bol by tam vyslovene slovenský dizajn procesorov, ktoré doteraz vlastne, bola by to novinka, není tá spoločnosť nevyrába aktuálne procesory, ak tomu dobre rozumiem.
Svoj procesor Prodigy zatiaľ nevyrobila. Zatiaľ má len nejaké funkčné prototypy, na ktorých testuje to, čo chce ponúkať. Spúšťa na tom rôzne služby, ktoré teda beží na tom už aj Linux. Ale stále nemá ten hotový čip. No a to v podstate už tak trochu padá tá možnosť, že by teda slovenský superpočítač poháňala táto technológia, pretože slovenský superpočítač má byť do konca roka 2025 nainštalovaný, dodaný, hej, a toto už asi nie je možné s Tachium zvládnuť a už aj tie posledné informácie, ktoré sme mali ako živé, od tých ľudí, ktorí sú pri tom riešení toho superpočítača, povedali, že to pravdepodobne bude postavené už na niečom úplne inom.
Ja by som to len ešte možno trošku upratal a vrátil sa o krok späť, lebo jeden superpočítač bol dodaný.
Devana.
devaná minulý rok, ak sa nemýlim?
Áno, myslím, že minulý rok.
Ten bol už vlastne dodaný Slovenskej akadémii vied, tá ho má zapojený, využíva. A teraz hovoríme o tom, že my nemôžeme akože jeden si kúpiť a teraz sa z neho 10 rokov tešiť. Už ako je v súbežne, ako je dodávaný jeden, tak už musíme myslieť na to, kde budú výpočtové požiadavky o niekoľko rokov a vieme už dnes, že nebudú postačovať ani s touto devanou a preto sa, myslím, že ešte minulá vláda, že vypísala vlastne výzvu na ďalší superpočítač a o tom teraz hovoríme, že kde tá výzva stojí, v akom štádiu a teda, ako si povedal, ona očakáva, že bude to zariadenie dodané tým pádom budúci rok, ale aktuálne ešte teda tá výzva beží, nebola vlastne nejakým spôsobom vyhodnotená a nevie sa, že kto to bude.
No ide o to, že tento stroj by mal byť financovaný z plánu obnovy. Slovensko má na nich vyčlenených 70 miliónov eur, no ale problém je, že ak to teda nestihneme do toho roku 2025, do toho konca roku 2025, tak tie peniaze na to nemôžeme minúť. A tuto je teraz problém v tom, že ešte nebolo spustené, vyhlásené ani verejné obstarávanie.
Povedzme si asi konkrétne, boli v poslednej dobe nejaké vyjadrenia, ktoré by priamo hovorili, či sa tento projekt posúva dobrým smerom, alebo či sú tam nejaké zádrhe?
Áno, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši naznačil, že máme tu nejaký problém, pravdepodobne, a je možné, že respektíve hrozí, že sa to nestihne. No a na základe toho sme sa my aj pýtali nejakých ďalších ľudí. Konkrétne sme sa napríklad pýtali Nikoly Kovaničovej, ktorá je šéfkou Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied. No a ona nám povedala v podstate, že naozaj to verejné obstarávanie ešte nebolo spustené, respektíve vyhlásené a je to aktuálne v takom štádiu, že sa stále definujú tie požiadavky a tie parametre, ktoré by mal teda ten počítač spĺňať. A na základe toho potom by malo byť spustené to výberové konanie. Ale aktuálne nevieme, kedy by k tomu spusteniu malo dôjsť. No ale tu je potom ešte ďalší problém. Ono už tým sa zase vraciame na začiatok, že keby sme aj teraz hneď vyhlásili to verejné obstarávanie, tak tuto už trochu môže byť problém, že tí potenciálni dodávatelia nebudú vedieť splniť ten termín. A to z toho jednoduchého dôvodu, že ako som už povedal, napríklad Nvidia dodáva svoje čipy pre tie superpočítače, to sú takisto tie čipy, respektíve to sú tie akcelerátory H100, ktoré si spomínal, a v blízkej budúcnosti aj H200, tak na ne sa zvykne čakať aj vyše roka. Čiže už tí dodávateľia budú, no tak toto už nebude také jednoduché stihnúť do toho konca roka 2025. A potom alternatívou je teda, samozrejme nevieme, na akých komponentoch to bude postavené, pretože naozaj tie parametre sa stále len nejakým spôsobom kreujú a ladia. A možno aj s týmto Savka operuje, že pozor, máme tu problém, lebo naozaj na tie grafické akcelerátory, respektíve tie AI akcelerátory je veľký poradovník. No a my to musíme teraz vyšpecifikovať tak, aby sme to dokázali splniť. No a tu sa teraz črtá taká možnosť, že teda možno to nebude postavené na tých akcelerátoroch od Nvidia, ale napríklad to AMD, ktoré by možno dokázalo nám tie čipy dodať skôr a tým pádom by sme to možno aj stihli. Ale toto všetko my nevieme, to sú len moje odhady. Ja neviem, ako to aktuálne je, ale naozaj s tým splnením toho termínu môže byť problém aj v tomto kontexte, že tí dodávateľia si povedia, no tak naozaj toto nie je už sranda. No ako dodať to v tom danom termíne, dlho to trvá. Je to, strašne sa to naťahuje a už v podstate to výberové konanie už malo byť spustené o takomto čase a stále nie. No je to také nejasné celé. No a problém je, že aj teda minister Raši povedal, že ak bude hroziť naozaj, že sa to nestihne, tak je možné, že tých 70 miliónov na ten superpočítač nepôjde a použijú sa na niečo úplne iné. Nevieme na čo, ale naozaj už operujú aj s týmto plánom B. No a toto by bol veľký problém, pretože by sme nakoniec ten superpočítač možno nikdy nemali. Čiže je to také otázne.
Mne to celé príde tak, že kým svet sa predbieha a veľké spoločnosti sa náhľa, kto získa pre seba viac čipov a aj Nvidia, to sme nespomínali, ona tie H100-ky predáva vlastne výrazne nad cenu, len preto, že aký veľký dopyt je po nich.
A toto je ďalšia vec, vidíš, no toto som aj na to úplne ešte, že si to pripomenul. Toto je druhá vec, že keď si nepriplatíš, tak naozaj nemôžeš počítať s tým, že budeš mať ten termín dodania taký krátky. Ten termín môže byť o to dlhší. Skrátka, my stále operujeme so 70 miliónmi, ale to je zlomok ceny, za ktorú sa kupujú superpočítače. Superpočítače vo svete sa kupujú za stovky miliónov.
A my tu hovoríme o nejakom byrokratickom procese, ktorý na Slovensku musí prejsť, kým na tej komerčnej rovine sú tie investície do celého segmentu mnoho, mnohonásobne väčšie a nikto tam ako keby nečaká. Tá situácia sa mení pomaly každým dňom, ceny kolíšu a obávam sa, že kým to tuto u nás prejde nejakým v podstate politickým aj do istej miery procesom a rozhodne sa, že čo a ako, tak tá situácia na trhu môže byť zase úplne iná. Ten scenár, ktorý si načítal ako scenár B, že nielen, že nebudeme mať taký počítač, ako sme chceli, ale vlastne, že nakoniec nemusíme mať žiadny a využije sa to na hej, niečo iné, nejakú, neviem čo, rekonštrukciu budov, alebo...
Napríklad tablety pre dôchodcov.
Alebo tablety pre dôchodcov, tak to, čo som naznačil ako keby predtým, že je tu nejaký boj o konkurencie, schopnosť medzi štátmi v tom, ako budú vedieť pokrývať nejaké potreby svojho výskumu a vývoja v tejto oblasti, tak... To naše zaostávanie, ktoré už dnes je, sa len viac prehlbí. No.
No toto bude problém, keď nebudeme mať superpočítač, nebudeme mať aj tú výpočtovú silu, ktorú tí naši slovenskí vedci potrebujú. Lebo naozaj, keď ty chceš robiť nejaký seriózny výskum, tak ty už sa dnes bez toho výpočtového výkonu nepohneš. No. Ty potrebuješ mať nejaký nástroj na simulovanie, správania sa materiálu. Ty potrebuješ mať ten výpočtový výkon na to, aby si dokázal vyvíjať nové lieky, povedzme, a tak ďalej, a tak ďalej. A pokiaľ teda túto výpočtovú silu mať nebudeme, tak potom máme ešte možnosť si prenajímať tú výpočtovú silu od niekoho iného. Lebo napríklad máme tu aj európske projekty, teda stavajú sa veľké superpočítače v rámci Európy a ich výpočtovú silu si budeš môcť prenajímať, alebo skrátka nejakým spôsobom ju využívať za niečo, hej, niečo za niečo vždy. No ale ten superpočítač nebudeš mať u seba. Ty nad ním nebudeš mať kontrolu a toto je, skrátka, bol by to problém.
No a ten vývoj by sa potom samozrejme presúval inde, tak ako sa to už aj dnes deje. Tak ako hovoríme, či už odlive mozgov tých samotných výskumníkov, alebo tie projekty, tie nové vynálezy jednoducho budú potom prichádzať z iných krajín ako od nás. A to je asi v konečnom dôsledku ten problém, že dlho sa tu hovorí o nejakej podpore inovácií a že je u nás nedostatočná, ale toto je len jeden z mnohých príkladov, ako to vlastne v praxi vyzerá. Že sa to môže nielenže nezlepšovať, ale ešte aj prehlbovať do budúcna. No a tým by som to ale asi trošku vrátil aj k tej téme, o ktorej by sme sa bavili na začiatku a celé to asi tak, že neuzavrel tým, že my sme vlastne dnes načrtli mnoho smerov, ktoré v oblasti mikročipov dnes sú posudzované a ktoré všetky súvisia s vývojom umelej inteligencie, pretože o umelej inteligencii hovoríme veľa aj u nás v súvislosti s konkrétnymi službami a s nejakými prognózami a potenciálom do budúcna, ale vlastne treba hovoriť aj o tom, na čom to celé beží, pretože v konečnom dôsledku to je to, čo umožní, aby tie nástroje, ktoré všetkých tak veľmi zaskočili a šokovali a ohúrili, aby to vlastne pokračovalo ďalej. Že to je to, na čom to celé beží a bude bežať a ak sa vlastne tie kapacity mikročipov nebudú zväčšovať súbežne s tými nárokmi, ktoré budú, tak vlastne toto bude to, čo bude celý ten segment brzdiť, alebo naopak, ak bude tento segment mikročipov dostatočne pružný a rozvíjať sa, tak sa splní to, čo možno aj Sam Altman vlastne naznačil, že zabráni sa tomu, aby práve toto bola tá prekážka toho ďalšieho vývoja, tieto nejaké výpočtové kapacity. Čiže toto podľa mňa bude ešte veľmi dôležité sledovať. Asi to vidíme zatiaľ už aj teraz na tej Nvidii, nie? Že to asi sa nestáva úplne často, že takto brutálne poskočí spoločnosť, že jej hodnota sa zdvojnásobí de facto za pár mesiacov, že jej zisky, ako si povedal, 8-násobne stúpli, alebo tak, nie?
Áno, 800%, skoro 9-násobne.
No ja neviem, podľa mňa ešte len budeme vidieť možno ďalšie takéto firmy, ktoré či už existujúce alebo nové, ktoré sa na tomto celom poli mikročipov pre umelú inteligenciu nejakým spôsobom udomácnia, že môžeme vidieť taký nejaký nový, ja neviem, takú nejakú novú generáciu spoločnosti, myslíš si, že ako keď boli povedzme prvé procesory, potom prišli grafické karty a boli nové firmy, ktoré vlastne vyrábali osobitne tie, a že teraz máme ako keby takú tretiu vlnu, že teraz to bude o umelej inteligencii celé?
Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že to presne takto bude. Ako som už naznačil predtým, pokiaľ výrobca hardwareu, ktorý skrátka nebude mať ten výkon pre umelú inteligenciu, tak nemôže byť úspešný. To by sa muselo stať to, že naozaj by sme zistili, že tá umelá inteligencia je slepá cesta a nikam to nevedie, ale už tie aplikácie a služby, ktoré boli doteraz uvedené na trh a ktoré sa ešte možno len pripravujú, ukazujú, že naozaj tam veľký potenciál je. No ale samozrejme záleží na tom, ako tá umelá inteligencia bude využívaná. Nie je to len to dobré, ale je to aj to zlé. Ale to teraz nechcem odbačať od témy.
Veľmi dobre si to povedal, že už to, čo sme videli teraz, asi sa zhodneme na tom, že ukazuje, že už ako keby nebude sa dať ísť späť. Že už keď máš nástroj, ktorý ti nakreslí obrázok a vidíš tam ten potenciál, že už len vlastne, už ho vie nakresliť. To, čo ty potrebuješ zlepšiť, je už len, aby to kreslilo bližšie tomu, čo si zamýšľal, a to je vlastne vecou len nejakého vyľaďovania tých príkazov alebo toho celého procesu.
Áno, a ešte, aby to chápalo súvislosti, lebo napríklad teraz aj OpenAI publikovalo nejaké videá, nie obrázky, aj ty si o tom písal. V podstate má nástroj, ktorý na základe textu dokáže vyrobiť video. No ale tam na tých videách niektorých je vidieť, že tá umelá inteligencia ešte nechápe tie súvislosti, tie fyzikálne zákonitosti, že skrátka je to ešte cudzie, nechápe tomu. Ona v podstate len napodobňuje to, čo už videla predtým. Ona to videla, celá umelá inteligencia je postavená na tom, že sa učí na obrovskom množstve dát, či už sú to videá, či už sú to obrázky, či už sú to texty, čokoľvek. A ono sa to snaží napodobniť, a respektíve vyrábať niečo v úvodzovkách nové, ale ono sa to v konečnom dôsledku len približuje tomu, čo už videla predtým. Ale ona stále nechápe tomu, že čo to vlastne je, čo to vlastne je to, čo je podsúvajú neustále tí ľudia, hej, že čo to je. A tam ešte nie sme. A tu sa bavíme teda o tej všeobecnej umelej inteligencii, že keď budeme už v tom štádiu, že naozaj tá umelá inteligencia bude chápať tie súvislosti a povedzme, bude si uvedomovať možno aj samu seba. A to už znie trošku desivo. Ale aktuálne sme skrátka na tej ceste, že sa niečomu takému chceme v budúcnosti dostať. A preto aj ten sám Altman hovoril o tých 7 biliónoch. Že v podstate niečo takéto chce. A to isté chce aj Mark Zuckerberg z Mety. A aj iní o tom hovorí, aj ako si spomínal. Čiže naozaj sme na ceste a bude tu naozaj veľký potenciál pre firmy, a tie firmy, ktoré nebudú mať tú umelú inteligenciu, respektíve nebudú mať ani hardware, ani software, ktorý s ňou dokáže pracovať a poháňať ju, tak budú mimo hry. Asi tak. A to platí aj o štátoch. Ak nebudeme aj my nejakým spôsobom ako Slovensko sa snažiť aspoň do určitej miery držať krok, a teraz opäť narážam na ten superpočítač, a nielen v kontexte umelej inteligencie, ale všeobecne, tak stratí tú niť, respektíve mu ujde vlak a už na rozbehnutý vlak sa veľmi ťažko naskakuje. Hej, čiže aj slunce sa nosí, asi videl, takže vieš, ako to dopadlo väčšinou. Keď vystupovali alebo naskakovali na vlak, tak to nebolo, kto vie, aké jednoduché. No, takže asi tak.
Ja len doplním to, ako si to napojil, ako si to prepojil s tým riešením on OpenAI, Sora. Ja len, že sme to mali aj v článku, ale nahrali sme o tom samostatný podcast minulý týždeň, takže ak chcete viac počúvať o tom, alebo potom, ako ste si vypočuli túto časť, viac sa dozvedieť o tom, ako konkrétne funguje jedna z týchto služieb, ktorá dnes je asi vnímaná ako taký príklad toho, kam až najďalej to zašlo. Ešte sme, myslím, že v tom štádiu ohúrenia, ako sme boli pred rokom s ChatGPT, tak teraz sú všetci s tou Sorou, že aké až vierohodné videá to robí, napriek tým nedostatkom, ktoré si hovoril, o ktorých tiež v tom podcaste hovoríme, tak určite si pustíte podcast, ktorý vyšiel pred týmto, myslím, že to bolo o dve časti skôr, ako vyjde ten, ktorý počúvate práve teraz, kde rozoberáme s Janom Trangelom práve OpenAI Sora a zároveň aj jazykový model od Google, ktorý nie je určený pre jednotlivých používateľov, ale pre biznisy, ale ktorý zase ukazuje, že ako sa zdvihnutím niektorých parametrov dá dostať ešte ďalej ako dnes v prípade ChatGPT. Ale za cenu extrémne zvýšených výpočtových nárokov, kde sa opäť zase spätne dostávame k tomu, o čom sme sa tu bavili posledných zhruba 40 minút. Asi sme k ničomu konkrétnemu nedospeli, ale aspoň sme naznačili všetky oblasti, ktoré s týmto súvisia a ktoré bude treba v najbližších mesiacoch minimálne sledovať, snáď aj rokoch. Aj keď predpovedať niečo v horizonte rokov dnes je veľmi zložité. Lukáš, ďakujem, že sme si to takto rozobrali. Asi sa ešte takto párkrát stretneme a budeme sledovať, ako sa to vyvíja ďalej.
No a potom nás nahradí umelá inteligencia.
Áno, potom jedného dňa už len bude tam taký disclaimer na konci, že toto ste počúvali. Syntetické hlasy Maroša a Lukáša.
Tak.
Ani ste o tom nevedeli.
Dobre, ja ďakujem zatiaľ teda, že som mal tú príležitosť o tom porozprávať ešte ako človek. A teda vidíme sa a počujeme sa na budúce.
No to už je naozaj všetko. Ak ste tak ešte neurobili, tak nás začnite odoberať tak, že v podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Ak nám chcete niečo odkázať, tak napíšte na podcasty@žive.sk.